Қалайсыздар, қадірлі радио тыңдаушы ағайын. Енді Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай сіздерге алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанда жастар демалатын жерлерде есірткі тарату қатты белең алып барады. Қазақстанда есірткі тәуелділердің 51%-ын 18 бен 30 жасқа дейінгі жастар құраса, 6%-ын 17 жастан төменгі жасөспірімдер құрап отыр. Сонымен қатар Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап кеткендігі хабарлануда. 2007 жылы ВИЧ инфекциясымен 984 адам тіркелсе, 2008 жылдың 6 айында 1218 адам жаңадан тіркеліп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақстанда жарық көрген мерзімді басылым беттерінде маңызды мақалаларға шолу беріледі және халықаралық тақырыптарда импичмент айыптауларының қауіп төнген Пәкістан президенті Перевез Мүшәрәп қызметінен кеткеннен кейінгі елдің жағдайы қалай болуы мүмкін деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін көптеп жөнелтіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қадірлі радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап келеді. Статистика жөніндегі мемлекеттік агенттік хабарлағандай, Қазақстанда 2007 жылы ВИЧ инфекциясын тасымалдаушы 984 адам тіркелген болса, 2008 жылдың қаңтар мен маусым айларында 1218 адам жаңадан тіркеліпті. Дәрігерлердің пайымдауынша, індеттің таралуына бірнеше себеп бар. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, 2006 жылы оңтүстік Қазақстан облысында адамның қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырған адамдардың саны күрт өсіп кеткен кезде көптеген медициналық мекемелер тексерілді. Олардың бірнешеуі жабылып, қызметкерлер жұмыстан шеттетіліп, кейбіреуі қылмыстық жауапқа тартылды. Қан дайындаумен айналысатын мекемелердің ішінде тәртіп бұзылғандығы анықталды. Кейбір тұрғындар да дәрігерлерді айыптап отыр. Шымкент тұрғыны Құсайын Есіркепов те осы пікірді ұстанады.
Дәрігерлердің сапасын көтермейді. Тазалық жағынан алайық, санитарлық эпидемиология жағын.
Ал Түркістан тұрғыны Ержан Оспановтың айтуынша, дәрігерлерді айыптай беруге болмайды.
Жұмыс істеп қалыптасып келе жатқан мамандардың білімі жоғары деп ойлаймын. Тазалық жағынан нашар деп айта алмаймын. Белгілі бір нормаларына сәйкес тазалықтарын сақтайды.
Ал мамандығы дәрігер, парламент сенатының депутаты Бексұлтан Құшевтің пікірінше, бостандықта жүргендердің сыртында әділет министрлігінің қарауындағы түзету мекемелерінде ВИЧ жұқтырғандар бар. Жазаны өтеу мекемелерінде отырғандарды қорғамасақ, олар бостандыққа шыққан соң басқа адамдарға жұқтырады. Дәл солай туберкулезбен болған, дейді депутат Құшев.
Ең көп бүгін тұрған біздің түрмедегі болатқан мәселе. Оның ішінде наркоманда бар, гомосексуал адамдар да бар.
Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бұл салаға министрлік араласа алмайды. Біз тек қана көмек көрсете аламыз, дейді министрлік өкілдері. Ресми мәлімет бойынша 2010 жылға дейін бұл кеселмен күрестің республикалық бағдарламасы жасалды. Ал парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, бұл бағдарламаларды өзгерту керек және ауру болуы мүмкін адамдарды мәжбүрлеп тексеру керек. Қылмыстық кодекстің 116 бабына сәйкес қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырды деп күдіктелген адамның кінәсі дәлелденсе, ол 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кезінде осы баптан қашқандықтан медициналық мекемелерге ерікті түрде қаралу жасалды, дейді депутат Тұтқышев.
Біз енді қазір анонимміз, добровольность, жер жүзіндегі айтып жүрген мәселе ғой, бірақ та біз енді өзіміздің жағдайымыз қарап, қазір даже халықаралық документтерде временный специальный мер деген болады, сол сияқты. Біз осындай рисковая группа дейді, ана жерде кісілер, вот оларды тексеруіміз керек, қалса да қалмаса да.
Тұтқышевтің мәліметінше, Қазақстанның жақын көршілері Үндістан мен Қытайда бірнеше миллион адам ВИЧ жұқтырды. Сол жаққа демалуға барған қазақстандықтар індетті елге алып келуі мүмкін, дейді ол. Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, кейбір қауіпті топ мүшелері онсыз да мәжбүрлі түрде тексеріледі. Бірақ есімін жасырған волонтердің айтуынша, бұл жалған ақпарат.
Бұған дейін біз адам құқығына байланысты спиртпен ауыратынды өзгеріп қана қаралса ғана қаралады. Соның кесірінен қазір мысалы көбейіп кетті. Жаңағы секс нелермен сұқсатын мысалы жезірушілердің бәрі апарып тексерту керек.
Дәрігерлердің айтуынша, барлық науқастардың 70% індетті есірткіні тамырға егу арқылы жұқтырған. Парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, нашақорлар бір инені пайдаланбас үшін оларға есірткінің баламасы саналатын метадон препаратын беру керек. Әрине, бұл да есірткі, бірақ басқа амал жоқ, дейді Тұтқышев.
Ол ауру ғой тоже, оған да көмектесу керек.
Ал Астанадағы наркодиспансерінің бас дәрігерінің орынбасары Гаухар Бектаева науқастардың ұлғаюына ақпарат аздығы себепкер деп есептейді.
80% жаңағы ВИЧ инфекциямен ауыратын адамдардың 80% осы біздің нашақорлар деп айтуға болады. Сондықтан соларда көп статистика. Өйткені профилактика, алдын алу шаралары жақсы дұрыс негізі жүрілмейді. Өйткені жаңағы аурулар біле тұрып көбісі, кейбіреулері білмейді. көбісі біле тұра егіледі. Бір шетпен егілген адамдар бір-біріне жолады. Немесе жаңағы екінші түрі бар, қазір бірінші планға жаңағы половой шыныс арқылы, шыныс қатынас арқылы аурудың жұқатыны белгілі болып отыр.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда жыныстық жолмен ВИЧ жұқтырғандар саны өсті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше республика бойынша ВИЧ таралу көрсеткіші бәрінен Алматы қаласында көп. Әсіресе жыныстық жолмен жұқтырғандар көбейіп келеді. Ресми сандар бойынша елде 7-8 мың науқас болса, ресми емес сан бойынша 25 мыңнан асады деп жорамалданып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап келеді. Оның тағы бір шетінде оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ жұқпалы дертімен ауыратын адамның қан тапсыруынан кейін ВИЧ инфекциясы балалар мен аналар арасында жаппай таралып, 130-дан аса сәби осы дертке шалдыққан болатын. Оның бірнешеуі бүгінде көз жұмып үлгерді. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, алда Қазақстанда жаппай жастардың демалатын орындарында есірткі тарату қарқыны белең алып бара жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Әлде бізбен бірге қалыңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларым, Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілері деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық білдіреді. Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы былай деп баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азына аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын дейді Валера.
Надо вот как бы в чувствах, надо вот это, надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралген мен демидрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желімді кеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сырымге қорабына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз, дейді 14 жасар нашақор Валера.
5000 это стакан анашы. Коробок это 500, сейчас 500, 700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбет Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Симпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрімектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы білет, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 70-140 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннан гөрі арзанырақ кодеинге отырады. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есіркіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келгенде, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады. Достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. Болмаса ауласында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаған. Алматы ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай былай дейді.
Негізі оның ошақтарын көпшілік жүретін орындар, демалыс орындар, адамдардың жиі бас қосатын кафелер, ресторандар, осы басқа да ойын сауық мекемелерінде болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда әсіресе экстази, ЛСД, анаша сияқты клуб есірткілерінің тәркілену фактілері жиілеген. Ал мұндай есірткі түрлерін қолданушылар қоғам үшін қатер төндіретіндігін айтады. Алматыдағы наркологиялық диспансердің дәрігері Махамбет Шаймерденұлы.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб есірткілерін қолданғандар дел клуб болып қалады. Көп қылмыстар осы клуб есірткісін қолданған кездері салады. Өйткені мұндай есірткілер нашақорларға уақытша күш қуат сенімділік береді. Олар өздерін бір құдайдай сезінеді. Бұл денсаулыққа да зиян. Себебі бұл есірткілер уақытша адамның психикасына, денесіне серпіліс беріп қуаттандырады. бірақ оның уақыты өткен кезде дене күші азайып, бүкіл ішкі мүшелер қатты құлазиды, дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. 2007 жылы есірткіні мөлшерден тыс қолдану салдарынан 473 адам қайтыс болса, оның 90% жастар. Арнайы заттар айтыс үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда жастар демалатын жерлерде есірткі тарату қатты белең алып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Айта кетер болсақ, Қазақстанның ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, Қазақстанда есірткі тұтынушылардың 51%-ын 18 бен 30 жас аралығындағы жастар құрайды және 6%-дайын 15 бен 17 жас аралығындағы жас өспірімдер құрап отыр. Ал есірткі тұтынушылардың 74% еш жерде жұмыс істемейді, әрі еш жерде оқымайды, ал 8% оқушылар мен студенттер екені айтылып отыр. Жалпы бұл 2007 жылы есірткіні тым асыра пайдаланудан 473 адам қаза тапса, оның 90%-ын жастар құрап отыр. Ал Қазақстанның ресми мәліметтеріне қарағанда, елде қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген, олардың 58%-ын 14 пен 30 жастың аралығындағы жастар құрап отырғаны белгілі. Жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне жүгінетін болсақ, 2008 жылы Ауғанстанда 8 мың тонна апиын өндірілген, бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның 3-тен 1 бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Бұл жолда Қазақстан тасымал аймағы екені белгілі. Ресми мекемелер бұл Қазақстанның осылай орналасуына орай есірткінің 10%-ның Қазақстанда қалып қоятындығын айтады. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңіріндегі 140 мың гектар жерде есірткі өсіріледі. Былтыр ол жақтан 21 тонна есірткі тәркіленген. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сонымен қатар кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен берілетін болады. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқының 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Ардақты ағайын, Азаттықтың жаңарған жандағы хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздер үшін. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға Қазақстандық баспасөзге шолу беріледі. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Пәкістан президенті Перविज Мүшәрәп қызметінен кеткеннен кейінгі елдің жағдайы қалай болуы мүмкін деген талдау хабарымыз беріледі. Сонымен қатар Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін көптеп жөнелтіп жатқаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Міне, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тізбегі осындай. Азаттықтың әр тақырыпты талдаған хабарынан құлақдар боламын десеңіз, біздің толқынан алыс қалмаңыз. Өйткені біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сейсенбі күнгі шыққан басылымдарда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың олимпиада чемпионы Илья Ильинді құттықтағаны және шекарашылар қолынан қаза тапқан балықшылар туралы айтылған екен. Енді бұл және тағы басқа мақалаларға шолумен өздеріңізді Ермек Болтай таныстырады.
Айқын газетіндегі Айдын Ақбәкінің орнынан кететін әкімдердің тізімі жасалып жатыр деген мақаласында премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметтің өткен отырысында қысқа дайындықты дер кезінде жасамаған әкімдердің тартар жазасының қатаң болатындығын ескерткені жазылыпты. Премьер-министр: біз орнынан кететін әкімдердің тізімін түзіп жатырмыз. Дәл қазір осы топқа Атырау облысының Құрманғазы және Мақат аудандарының әкімдері кіріп тұр деп айтыпты. Мақалада Мәсімовтің тапсырмасынан соң білім ошақтарын жөндеу және қысқа жылыту маусымдарына дайындық жұмыстары күрт ұлғайғанымен кейбір жекелеген облыстардағы мектептердің қысқа дайындығының өте төмен екені баяндалды. Время басылымында 25 тамыз күні Астана қаласының нөмірі 2 Сарыарқа аудандық сотында судья Жолдасбекованың төрағалық етуімен Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі болған Есенғали Оспановқа байланысты сот процесінің алғашқы отырысын өтетіндігі хабарланды. Оспановтың адвокаты Ақылбек Дүйсеновтің айтуынша, қорғаушының тарапына небәрі 3, ал айыптаушының тарапына 63 адам куәгер ретінде сұралмақ. Жақсыбек Күлекеевтің қорғаушысы Сәлімжан Мусин Қазақстан темір жолының басқа да қызметкерлерін куәгер ретінде шақыртуы мүмкін екенін жоққа шығаруға болмайды деп жазады мақала авторы Диляра Маркин. Сондай-ақ мақалада айтылғандай, бұл сот процесі ашық өтетіндіктен оған ақпарат құралдарының өкілдері де қатыса алады. Жасалаш газетіндегі табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің елдегі барша жасыл ұйымдарды біріктіріп, жаңа партия құратындығы туралы мәлімдеме жасағаны сөз болыпты. Экологиялық проблемалардың ушығып тұрған көлденең тартқан жасылдар мәселені билік басына келу арқылы шешуге болады деп есептейді. Ал Елеусізов болса, Медеу мен Шымбұлақ таулы демалыс орталықтарының арасына зәулімелер тұрғызған алпауыттардың әрекетін сынапты. Сондай-ақ мақалада Елеусізов партия құрғаны мен Алматының таулы аймағында салынған үйлерді бұзуға дәрмені жетермеген, тіпті бұған президенттің де шамасы жетпеді емес пе деп жазылыпты. Егемен Қазақстан басылымында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың олимпиялық чемпион, Бейжіңдегі 29-шы олимпия ойындарында алтын медаль жеңіп алған штангашы Илья Ильинге құттықтау жеделхатын жолдағаны хабарланды. Жеделхатта қымбатты Илья, миллиондаған қазақстандықтардың және тікелей өз атымнан тамаша жеңіспен құттықтаймын. Табандылық, мақсаткерлік, жоғары спорттық шеберлік және жеңіске деген жігерлік көрсетіп отырып, сен бүкіл әлемдік ойындарда Қазақстанды лайықты таныттың деп жазылыпты. 14 тамыз күні қазақстандық шекарашылар қолынан екі балықшы қаза тапты. Бұл туралы Литер газетінде Игорь Неволиннің шекараның арғы бетінде шектеу жоқ деп аталатын мақаласында хабарланыпты. Мақала авторының айтуынша, 4 балықшының екеуі ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарасты Астана күзет кемесінен атылған оқтан жан тапсырған. Тірі қалған екі балықшының сөзіне қарағанда, олар балық аулап отырған жерге Астана күзет кемесі жақындап келіп, 50 метр қашықтықтан ешқандай ескерту жасамастан оқ жаудырған. Бұнымен тоқтамай, күзет кемесіндегі шекарашылар 10-15 шақырым бойы балықшылардың қайығын қуған. Қашқан қайыққа 20 оқ тиген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болдай.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта жалғасады. Саяси қарсыластарының қысымымен Пәкістан президенті Первез Мүшәрәп 18 тамыз күні биліктен кетті. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселені күн тәртібінен шығарып, қаржы-экономикалық дағдарыстың қыспағына түскен, әрі Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Әл-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемалар туғызып отыр. Бұл тақырыпқа әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы кеңірек тоқталады.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перевез Мүшәрәп ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты.
Қалыптасқан ахуалды тұтастай саралап көрген соң, өзімнің заңгер кеңесшілеріммен және саяси үзеңгілестеріммен кеңескен соң, солардың кеңесімен мен бүгін биліктен кететінімді жариялаймын. Менің қызметтен кетуім туралы өтінішім бүгін ұлттық жиналыстың спикеріне жіберілді.
Мүшәрәп билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағуы мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мүшәрәп биліктегі коалициялық күштермен өзара келіссөз жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пәкістан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мүшәрәпті шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы, Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмет Рашид, Перевез Мүшәрәптің келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мүшәрәп елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пәкістанның халық партиясы Мүшәрәптің саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмет Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мүшәрәптің биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмет Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мүшәрәптің қарсыласы Наваз Шариф Мүшәрәпті әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пәкістанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады. Және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сондай-ақ коалиция ішінде терроризмге қарсы күреске және әсіресе Пакистанда қатар қолға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартысты жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пакистанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келіссөз жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше, қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмед Рашидтің айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пәкістанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасынан жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс. Ахмед Рашидтің пікірінше, коалициялық үкімет құрамындағы партиялардың ішкі күрес тартысы жалғаса берсе, ол таяу болашақта коалицияны жік-жікке бөлуі әбден мүмкін. Қарулы күштер мен азаматтық үкіметтің арасындағы жікшілдік те жалғасады. Өйткені Пәкістан армиясы Үндістанға онша сенбейді. Ресми Дели Пәкістанның Кашмир штаты мен Ауғанстандағы мүддесін тапталу көздеді деп есептейді. Ал үкімет Үндістанға әлдеқайда жылы әрі достық көзқараспен қарайтын тәрізді. Первез Мушараптың биліктен кетуін асыр салып қабылдаған Пәкістан халқының басым бөлігі үшін өте маңызды да шешуші мәселе ядролық қаруымен 160 миллион халқы бар және саяси әрі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан Пәкістанның саяси және қарулы күштері басшыларының өзара ортақ тіл тауып бір-бірімен уәжге келе алуы болып отыр.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Пәкістан парламенті импичмент айыптауларын тағамыз деген қауіптен кейін Пәкістан президенті Первез Мушарраф дүйсенбі күні қызметінен кететінін мәлімдеді. Оның биліктен кетуінен кейін елде жағдай қалай болуы мүмкін деген хабарымызды әріптесім Сұлтанхан Аққолынан тыңдадыңыздар. Хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін Грузия тақырыбында одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Буш әкімшілігі Грузияға қомақты көмек жүктерін жіберіп жатыр. Сондай-ақ Тбилисиге қарсы басқыншылығын қоймаса, АқШ-Ресей қарым-қатынастары бірнеше жылдарға бұзылады деп ресми Мәскеуге ескерту жасады. Және де Грузияға тез арада қалай қолдау көрсету керектігінде ойластырып жатқанын Буш әкімшілігі хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. Демократияға бет бұрған бұл елді батыспен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. Ақш әскери кеңесшілері мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей ақш әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан-жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса АқШ президенті Russia's actions this week have raised
serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ресейдің осы аптадағы әрекеті оның Грузия мен осы аймақтағы ниетіне байланысты салмақты сауалдар туындатып отыр. Бұл әрекеттері Ресейдің әлем алдындағы беделіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Ресейдің АқШ пен байланыстарын қатер астында қалдырды. And these actions jeopardize
Russia's relations with the United States and Europe. Деген еді Буш мырза. АКШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Тбилисиге АКШ қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-де барды. Ал АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-де сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға АКШ әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей-АКШ байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ, дейді сарапшы Кристол. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды, деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға АКШ көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс, дейді сарапшы Кристол. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда АКШ көмек көрсетуде байлылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың, деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбейер еді, дейді сарапшы Кристал.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.